Aquí seguimos en Burela, aquí seguimos pues nesta semana de festas, aínda que queda pues un chisquiño para os días grandes, pues xa estamos pues con tema festivo, xa están as barracas montando aí na esplanada do Porto, e hoxe falamos da parte veciñal, falamos coa presidenta da Asociación O Vencello, con Bríxida Pino, que xa está aquí conosco. Que tal, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falar un pouquiño, primeiro, a nivel veciñal, porque falamos cas asociacións, con algúns colectivos que participan directamente na organización das festas, pero a nivel de veciños, como están as expectacións, pois despois de 2 anos complexos, pois de cara a estas festas de Burela?
Pois mira, a nivel de veciños, pois penso que en xeral está todo o mundo. Antes, por exemplo, entrabas nos comercios, vías a xente, vías o movemento típico prefestas, cousa que é moi positiva e que todo o mundo estamos contentos de que volvamos á normalidade. Por outra parte, dada a estrutura demográfica de Burela, pois claro, hai cantidad de casas que teñen pero un montón de invitados, sempre houve cantidad de invitados. Entonces, bueno, pois para moitas veciñas, neste caso, é bastante agobio, por outra parte, pero o típico, penso que todo o mundo estamos contentos de volver ao que foi sempre, a ver como vai este ano, a volta, o que dicimos sempre, a normalidade.
Cando falamos coa Asociación de Veciños, sempre hai cuestións de demanda, sempre hai cuestións críticas, esa crítica constructiva para facer unha mellor vila. Non sei, para estes días de festa, cales son os desexos, cales son pois un pouco as demandas que temos, pois tanto a nivel veciñal como a parte que organiza.
Pois mira, nada, por outra supoño todos os nosotros como directiva, por unha parte desexarlle o mellor á comisión que organiza, porque estaba perdida xa a costumbre, pasábamos 2 anos, non? Entonces están currando, están traballando, entonces desexarlles o mellor pa estes días, porque é o bon pa Burela. E por outra parte, pois nada, as demandas vámolas deixar pa despois das festas. O que sí, que todo o mundo, a famosa e típica expresión, consentediño, porque pódese xuntar bastante xente, esperemos que se xunte moita xente, e nada, e ter un mínimo de precaución. Por exemplo, se o sábado, que se suele xuntar moita xente no recorrido da alfombra, bueno, pois que teñamos nun sentido da estrada ir, se subimos hacia a iglesia, pois pola dereita, e se baixamos hacia o Porto, pa esquerda. Supoño que eso xa estará previsto para cruzarnos o menos posible, non? E despois, bueno, eso encantaríanos aos veciños de determinadas zonas que a movida de noite sexa o máis respetuosa, que esperemos que sí, que seña o máis respetuosa con esas persoas que teñen que dormir, que teñen que ir traballar, ou simplemente que o día seguinte, o que dicíamos antes, tes un montón de invitados, tes que levantar cedo, preparar e tal. Entonces, que a xente nova teña esa preocupación, digamos, non tanto preocupación, sino a cuestión de hai sitios e sitios para facer ruido, non? E que o que é no medio das casas, nos barrios e tal, pois que se teña o máis a precaución maior posible, non? Pa que todos esteñamos de festas, sin ningún tipo de enfados, nin cousas así, non? Sí.
Outra referida á xente nova, xa con esta case rematamos, faltaría o convite final para toda a xente de Burela e outros lugares, pero sí que, xa que falamos estes días con moitos colectivos, asociacións, etcétera, etcétera, supoño que fazer ese chamamento, que despois de 2 anos de pandemia casi todos nos volvimos un poquinho máis individualistas, egocéntricos, pero sobre todo a xente nova que o ten máis complexo, supoño que tamén convidalos a colaborar no que seixa, pois con todas as asociacións que organizan, que colaboran, etcétera, non?
Eu, vamos, o que comentábamos antes de empezar, vamos, como estamos moi pendentes do tempo, temos todos a esperanza de que se poida facer a alfombra, entonces, indiscutiblemente, pedirlle a xente nova que Bueno, pois porque chove algo pola mañá, vámonos dicir así, ¿no? Porque chove algo pola mañá. Bueno, pois temos que andar apurados pola tarde. Pois dicir, mira, chicos, ya que hai que ir, que os que vamos máis bellos xa nos costa traballo arrodillarnos, non? Baixar, sudar para poderlo facer, porque xa, digamos, un reto de pobo, non? Facer a alfombra, que quede ben e tal. Entonces eles teñense que involucrar indiscutiblemente, non? Sí, e lóxicamente pedírselo.
Sí.
Bueno, desde hai moitos anos, por exemplo, os institutos, os dous institutos sempre se colaborou coa alfombra e, bueno, e pedirlles que sí colaboren outra vez, non? Que este ano pode facer moita falta. Sí.
E por último, xa para rematar ese convite, tanto para a xente daqui de Burela como para a xente que a lo mellor pues, veña a visitar, non a lo mellor, sino
que
virá. Sendo que primeira festa do verán aquí na comarca, virán estes vindeiros días.
Bueno, pois pues eso, desexarlles a todos os veciños de Burela unhas moi, moi boas festas e a toda a xente do alrededor que pase estes días para as festas e que nos visiten, como se fixo sempre, en certa maneira. Que teñamos un pouco de paciencia, porque ao mellor o tema do aparcamento é complicado, pero hai aparcamento, porque Burela ten moitas calles, ten moitas esplanadas e tal. Entonces, bueno, invitalos a todos a vir e recuperar de novo todo o recorrido das festas, non? Que si empezan en Burela, despois van seguindo en Covas co San Juan, o Santiago, Santana, toda a cuestión, non? Pois, bueno, que empecemos unha xornada de festas e un verán de festas que seña o mellor posible para toda a Mariña.
Pois que así sexa, Bríxida Pino, presidenta da Asociación de Veciños ou Veciños de Burela. Graciñas por atendernos aquí, precisamente, nas rúas de Burela. Moi boas festas.
Moi boas festas a todos.